Tiedekulma podcast.
Tervetuloa jälleen Helsingin yliopiston Tiedekulmaan ja poikkeuslinjalla ohjelmaan. Ja tarkoituksena me on tuoda tutkijoiden näkemyksiä mukaan koronaviruskriisistä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun eri kanteilta. Tänään puhumme koronakriisin vaikutuksista hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Koronakriisi on pakottanut monet meistä oppimaan nopeasti uusia taitoja ja sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Omasta jaksamisesta ja toimintakyvystä huolehtiminen ovat tärkeä osa selviytymistä. Miten pidämme huolta inhimillisestä hyvinvoinnista ja mielenterveydestä poikkeusoloissa? Mikä meitä tukee nopeassa muutoksessa? Riittääkö etäyhteys ihmissuhteiden ylläpitämiseen? Miten perheet pärjäävät? Vieraanamme tänään ovat mielenterveyden professori Anna Keskirahkonen, tervetuloa. Ja digitaalisen yhteiskuntatieteen professori Krista Laagus, tervetuloa. Katsojakysymyksiä moderoi jo perinteiseksi muodostuneeseen tapaan yleisön valtio-opin dosentti Hanna Vass. Ja minä olen työelämäprofessori Pekka Sauri. Ja aluksi muutama uutisotsikko päivän teemasta. Yle uutisoi eilen 14. huhtikuuta lastensuojeluilmoituksen ja punaisia vilmamerkintöjä, monet erityislapset jääneet ilman tukitoimia etäkoulun vuoksi. Ja Yle vähän yli kuukausi sitten 12. maaliskuuta, etätyö on paremman väen optio, 1,5 miljoonaa suomalaista ei voi siirtyä etätöihin, oli korona tai ei. Ja Helsingin Sanomat 24.3. Koronakriisi vaikuttaa rajusti monen masennuksesta kärsivän arkeen. Etäterapia jakoi mielipiteitä kyselyssä. Näitäkin otsikoita varmasti sivutaan tässä keskustelun kuluessa. Anne ja Krista, miten te olette kokeneet koronaeristyksen ja kuinka olette siitä selviytyneet ja mitä tuntemuksia teillä tähän liittyy?
Mä oon viettänyt koronaeristystä Helsingin keskustassa aika pienessä kerrostaloasunnossa ja omissa läheisissä ihmisissä yllättävän hyvin ollaan tultu toimeen. Mitä sitten muut?
No, mä oon kanssa viettänyt kerrostaloasunnossa koronaeristystä ja oikeastaan suurin kysymys on se, että miten äiti jaksaa omassa eristyksessään, kun hän on yli 70 vuotta, mutta lapset on pärjänneet hyvin. Mä oon kokenut hyvin ihanaksi oikeastaan tämän rauhan, mikä tästä on seurannut tästä etätyöskentelystä, että elämä on helpottunut.
Mä oon viettänyt myös kerrostaloasunnossa koronaeristyksen yhdessä 18-vuotiaan abiturientin kanssa, mikä on ollut kiinnostava elämys jo sekin. Ja mä oon huomannut, että tämmöinen korona-ähky tulee noin joka kolmas päivä. Että nyt ei enää niin kuin sanaakaan koronasta. Radio kiinni ja kaikki. No sitten se menee taas ohi ja sitten taas jaksaa seurata sitä uutisointia. Ja sitten taas kolmantena päivänä se ähky tulee. Mutta vielä näistä otsikoista. Pari viikkoa sitten Eläketurvakeskus kertoi, että mielensairaudet on nousseet ensimmäistä kertaa yleisimmäksi työkyvyttömyyseläkkeen perusteeksi, ohittaneet siis tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Ja suurin yksittäinen mielenterveyssyy eläkkeelle siirtymiseen on jo pitkään ollut masennus. Mites koronakriisi iskee tähän tilanteeseen?
No, tällaisilla kriiseillä, niin kuin tämä korona, kaikilla isoilla kriiseillä on vaikutuksia mielenterveyteen. Mutta me ei osata ihan etukäteen sanoa, kuinka isoja ne vaikutukset tulee olemaan. Isoilla talouskriiseillä on ollut oikeastaan yllättävänkin pienet vaikutukset. Esimerkiksi Espanjan talouskriisiä 2008, niin sitä on tutkittu huolellisesti. Ja sillä ei juurikaan ollut vaikutusta ihmisten mielenterveyteen. Eniten kärsi sellaiset miehet, joiden toimeentulo tai status muuttui raflaavasti. Toisaalta sitten tämmöiset sodan tai kriisitilanteen kaltaiset oikein vakavat ongelmat, niin ne aiheuttaa mielenterveyden ongelmia ehkä noin joka viidennellä ihmisellä.
Eikö meillä Suomessa 1990-luvun alun laman yhteydessä ollut myöskin samansuuntaista ilmiötä, että miehet pärjäs huonommin, etenkin jos ne menetti työyhteisön ja ikään kuin roolinsa ja statuksensa. Helposti tuli kaikkea niin kuin päihdeongelmaa ja masennusta ja muuta. Sen sijaan naiset pärjäs paremmin, ne meni työväenopistoon opiskelemaan Espanjaa ja mitä milloinkin.
Tässä varmaan näkyy myöskin se, että miten ihmiset selviää tästä, niin se on hyvin yksilöllistä, että että siellä tulee olemaan erilaisia ihmisryhmiä, erilaisia selviytymisen tapoja, ja tämä näkyy, nämä erilaiset niin kuin vahvistavat tekijät ja niiden vaikutus. Kun me on tutkittu Suomi 24-aineistossa siitä, mikä aiheuttaa ihmiselle pelkoa ja ahdistusta versus sitten, että mikä taas aiheuttaa iloa ja onnea, niin siellä näkyy hyvin paljon tämmöiset arkiset asiat molemmissa kategorioissa, mutta taloustilanne esimerkiksi aiheuttaa paljon huolta normaaliaikanakin ja terveydentila aiheuttaa hyvin paljon huolta ja ahdistusta, joten ne ihmiset, joihin nämä haasteet erityisesti osuu, esimerkiksi pienyrittäjät, niin he ja heidän perheensä on todennäköisesti aivan niin kuin erilaisessa tilanteessa kuin taas ne, jotka ovat palkkatöissä ja palkka kulkee ja etätyö mahdollisesti kulkee tässä koko aika. Tavallaan niin kuin eriarvoisuus yhteiskunnassa lisääntyy tämän seurauksena ja siitä huomio on tärkeä.
Ja Krista, mä haluaisin jatkaa tähän, että mielenterveyden tutkimuksissa tiedetään sitä, että yhteiskunta voi nimenomaan tällaisia töyssyjä pehmittää suuntaamalla tukea ja taloudellisia resursseja ja luotettavaa informaatiota just niille ihmisille, jotka on haavoittuvassa asemassa. Että erilaiset tämmöiset vaikka niin kuin toimeentulon varmistaminen, niin se on myös mielenterveysinterventio.
Kyllä, ja meillä on paljon mahdollisuuksia, jos me yhdessä asetetaan ratkaisemaan näitä haasteita.
Ja eikö toimeentulo, tai huoli toimeentulosta on hyvin yleinen tämmöinen kuin stressin ja ahdistuksen aihe?
Joo, se on tutkimuksissa ollut huoli toimeentulosta, läheisten ja omasta terveydestä, ja sitten myös tämmöiset ihan arkiset asiat, että mistä saa ruokaa, miten suojaudun, miten selviän tästä matkasta terveyskeskukseen. Jos me pystytään tämmöisiä ihan tosi arkisia selviytymisasioita ihmisille helpottamaan, niin jokaisella meillä on tämmöinen niin kuin luontainen resilienssi, eli tämmöinen tavallaan niin kuin kyky kimmahtaa takaisin muutoksista, niin silloin tavallaan niin kuin me päästään paremmin siihen tavallaan niin kuin meidän joustavaan tilaan, jolla me sopeudutaan muutoksiin.
Ja vaikka tämä yhteiskunnan rooli on tosi oleellinen ja sen mahdollisuuksien tiedostaminen oleellista, myöskin ihmisillä on yksityisesti mahdollisuuksia pohtia sitä, että mistä se oma resilienssi ja mistä se oma niin kuin hyvinvointi koostuu. Ja nyt me joudutaan paljon enemmän kuin aikaisemmin johtamaan itse itseämme. Että miten me tunnistetaan se, mikä mua auttaa ja mikä on mulle tärkeää. Et varsinkin ne, jotka tekee nyt etätöitä, tekee Zoom-kokouksia peräperään, niin voi olla, että huomaa, että tämä on liikaa nyt. Liian paljon tulee niin kuin etätyöskentelyä peräperään, että miten sinne sitten rakennetaan taukoja ja miten sinne rakennetaan hyvää läsnäoloa. Nämä on ihan konkreettisia pieniä tekoja.
Mitkä sitten olisi konkreettisesti parhaita keinoja auttaa toinen toistamme henkisessä jaksamisessa tässä koronakaranteeni-eristystilanteessa? Anna.
Saanko sanoa, ihminen on sosiaalinen eläin, eli me tarvitaan ihan hirveästi toisia ihmisiä eri tavoin ja jokainen itselleen sopivan määrän. Eli kommunikaatiotavat on vapaita, että on se sitten karanteenikävely ulkona ystävän kanssa, turvavälin kanssa tai soitat läheisellä tai otat etäyhteyden, niin nämä on mun mielestä ihan tämmöinen ykkösasia.
Niin, me joudutaan niin kuin keksimään uusia tapoja, esimerkiksi just karanteenikävely, mutta myös karanteeni-illallinen oli meillä suvun piirissä äsken, ja se oli aivan ihana läsnäolon hetki, että me syötiin yhdessä vaikka etäyhteyden päässä.
Kaikki niin kuin kotona.
Joo, kolme eri taloutta söi yhdessä.
Ihmiset järjestää myös tämmöisiä baari-iltoja, missä kaikki dokaa olutta niin kuin kotonansa ja sitten keskustelee keskenään.
Tässä ollaan kohta lipsahtamassa siihen 90-luvun laman vesille, eli varo vähän Pekka, mitä neuvot.
Se ei ollut neuvo, vaan havainto.
Mutta sitten myös ihan niinku, myös tämmöiset arjen rakenteen säilyttäminen, että etäkouluissa lapset on nyt etäkoulussa ja ne tavallaan niinku, miten ne sijoittaa sen oman koulutyönsä ja meneekö ihmiset nyt ajoissa nukkumaan vai ei, että jos niillä ei tarvitse herätä välttämättä tiettyyn aikaan mennäkseen töihin, niin miten se rakennetaan se oma arki sellaiseksi, että se edelleenkin tukee hyvinvointia. Että ahdistus lisääntyy öisin, käy ainakin Suomi 24 selkeästi ilmi tunteiden rytmejä, kun ollaan katsottu.
Kaverit on kertonut, että niiden teinit herää kello 14.
Tässä käy helposti sillä lailla, että kun on vähän tämmöistä vapaampaa rytmiä, niin ihmisellä se tavallaan niin kuin oma hallinta elämästä lipsahtaa. Mutta ihan psykiatrian puolellakin tämmöinen niin kuin päivärytmin luominen, päiväohjelman luominen itselle, niin se on semmoinen hirveän hoitava tapa, että se voi olla aika yksinkertainen, mutta laittaa siihen vaikka yhden ulkoilun tai jonkun tämmöisen rentoutumishetken iltaan, ettei ne kaikkein ahdistavimmat uutiset tuu silloin niin kuin nukkumaan menoaikaan enää omille silmille, vaan silloin jonkun kivan sarjan tai lempikirjan tai jonkun mukavan asian aika.
Ja sitten kun se kysymys oli vielä, että miten me voidaan tukea toinen toisiamme, niin sitten sen, että se tekee yhdessä just jonkun toisen kanssa, että sovitaan, että mennään ulos johonkin aikaan, niin se on se tukee molempia. Jos siitä olisi vaikea niin kuin täysin yksin ylläpitää sitä, mutta se voi tehdä yhdessä jonkun kanssa.
Mä oon ruvennut katsoa mun lasten kanssa japanilaisia piirrettyjä elokuvia. Erittäin hyvä tapa viettää iltaa.
Että ei päätä iltaa sitten tämmöiseen niin kuin korona-ahdistukseen.
Joo, mun mielestä uutiset pitäisi tulla ehkä aamuisin, että kun tulee tämmöinen niin kuin iso uutispläjäys niin kuin vähän ennen nukkumaanmenoaikaa, niin se kuormittaa aika monta ihmistä, että kannattaa miettiä, mikä on se tavallaan oma sietokyky ja oma tavallaan niin kuin oikea annosteluväli kaikelle tiedolle.
Joo, mä en lue uutisia ollenkaan iltaisin, että se on ihan selkeä havainto myös.
Mä sain yhden kysymyksen Twitterin kautta, että miten niin kuin mielenterveyspalvelut hoituu nyt koronan aikaan. Ja siteeraan. Ei tässä muuten mitään, mutta olisi kiva, kun pääsisi näkemään psykiatrista hoitajaa ja psykiatriakin edes jossain vaiheessa. Kaikki hoito katkesi kuin seinään.
Mä oon tosi pahoillani siitä, että hoito on katkennut kuin seinään. Tunnen itse tosi paljon ihmisiä, jotka työskentelee mielenterveyspalvelujen piirissä. Ja tässä on ollut tämmöinen tosi nopea sopeutuminen. Mielenterveyspalvelut soveltuu aika hyvin puhelimeen tai nettiyhteyden päästä tehtäviksi, mutta kun on ollut tämmöinen nopea muutos, niin siinä on helposti käynyt sillä lailla, että aikaa on ehkä peruttu ja uutta ei ole ehditty vielä antaa. Mutta mä oon ainakin kuullut kentältä tosi paljon sitä, että ihmiset on pystyneet taas jatkamaan niin kuin niitä hoitosuhteitaan ja että etäterapiat toimii ihan hyvin. Eli nyt pientä malttia siihen ja ehkä uusi yhteydenotto oma hoitajalle. Että näitä systeemejä rakennetaan koko ajan.
Niin tavallaan me ollaan nyt digitalisoituvan yhteiskunnan niin kuin kynnyskysymyksissä, että ne asiat, jotka aikaisemmin ei ole olleet digitaalisia, niin nyt ne tulee vähän niin kuin koulujen opetus yhtäkkiä otti valtavan digiloikkien sarjan ja yliopisto digiopetus samoin, niin varmaan se tulee nyt myös sit mielenterveyspalveluihin. Että.
Ja niin kuin kaikessa, niin tässä on tämmöisiä alkuvaikeuksia, että ihmiset vähän sählää ja ei osaa ehkä vielä ihan sitä oikeaa välinettä käyttää ja näin, mutta uskon, että joka päivä me opitaan tätä vähän lisää ja tehdään tätä vähän paremmin.
Aika paljon tulee myös sellaista viestiä, että vanhemmat on etätöissä ja lapset on etäkoulussa. Niin miten tämä yhtälö hoidetaan? Kun toisaalta pitäisi valvoa sitä, että lapset sitten tekee niitä koulutehtäviä ja toisaalta pitäisi hoitaa ne omat etätyöt. Ja no toisaalta tämä tuntuu onnistuvan ja toisaalta on taas hyvin niin kuin stressaantuneet siitä, että ei ikään kuin kapasiteetti ei riitä, että se vaatii niin kuin 150%, jos aikoo hoitaa koko tämän paketin.
No siis, jos ajattelee, että me ollaan kaikki valtavassa muutostilanteessa ja kaikki yhtä aikaa ottamassa kaikkea uutta käyttöön, niin silloin sellainen niin kuin armollisuuden ote siihen sekä siellä töissä että kouluissa olisi hirveän hyödyllistä. Että ollaan niin kuin myötätuntoisia sekä itseämme että muita kohtaa. Tästä muutostilanteessa voi olla todella isoja haasteita, mutta että yhdessä me voidaan niin kuin myöskin ottaa niitä haasteita esiin siellä. Se voi olla myöskin opetuksen sisältö ja se voi olla työpalvelujen sisältö, että miten me hei hoidetaan tämmöinen haaste. Että jos me otetaan sen niin kuin puhumisen kulttuurin kehittämisen kannalta, että hei, ratkotaan yhdessä näitä.
Mä jouduin tekemään ihan oman perheen kanssa sillä lailla, että jouduttiin kertomaan opettajille Vilmalta, että nyt tuli niin paljon läksyjä, että lapset tekee niitä vielä 8 illalla ja ehkä liian vaikeita. Ja sitten sieltä tuli ihan ystävällistä palautetta, että hei, että tämä meni meiltäkin vähän ylilyönniksi, että nyt on tärkeää vaan, että luodaan uusia rutiineja, mutta ei niitä kaikkia tehtäviä ole pakko tehdä. Ja lapset on aika nopeasti tottunut tähän ja nyt on tullut jopa hyvä merkintöjä, mikä on meillä ihan ennätys.
Mutta tässäkin näkyy sitten se kotien eriarvoisuus tulee nyt niin kuin mukaan sekä työ- että koulumaailmaan. Et jos asuu, perhe asuu isossa kerrostaloasunnossa tai pienessä asunnossa, niin sillä on valtava ero sen etätyön ja koulun tekemisen kannalta. Ja jos on yksi tietokone, jota kaikki käyttää vuorollaan, niin kaikille ei voi olla Zoom-palaveria yhtä aikaa. Sitten se kysymys, että miten voidaan tukea niitä perheitä, joissa on vähemmän näitä digitaalisia resursseja.
Et siinäkin helposti syntyy eriarvoisuutta, että on perheitä, joissa saattaa molemmilla vanhemmilla olla oma tietokone ja koulua käyvillä lapsilla omat tietokoneensa. Verrattuna siihen, että on huussollissa ainoastaan niin kuin yksi pöytäkone, josta kaikki taistelee, että pääsee käyttämään. Ja tätä mä olen just miettinyt, että tämä etätyöskentelyn ja etäkoulun yksi ulottuvuus on just tämä, että ehkä tämmöiset niin kuin erot perheiden ja ihmisten välillä tulee entistä selvemmin esiin. Suorastaan kuin tämmöiset materiaaliset erot ja kuinka paljon on näitä älylaitteita käytössä ja niin edelleen. Koska onhan se ihan eri juttu, niin kun joutuu jonottamaan koneille päästäkseen tekemään koulutehtäviä, kun että voi kaikessa rauhassa niin omalla ajalla tehdä niitä.
Ja tämä on just semmoinen kohta, jossa yhteiskunta voisi tulla vastaan samalla tavalla kuin joissain kouluissa on otettu etälounaat käyttöön, että voi käydä hakemassa koululta lounaan pari kertaa viikossa niin kuin koko viikoksi.
Joo, Helsinki ilmoitti just tänään.
Niin samalla tavalla koulujen kautta voitaisiin nyt jaella näitä tarvittavia välineitä niihin kouluihin, joissa niitä tarvitaan, mutta ne pitää erityisesti pyytää sitten käyttöön.
Ja nyt meillä on ennalta pyytämämme interventio. Hanna.
Meillä on itse asiassa tänään interventionistina Riku Siivonen, ja Riku on paitsi erinomainen toimittaja, niin myöskin melkoinen mielenterveystyön edistäjä, ja Riku tuli ainakin itselleni ja varmasti aika monelle muullekin melkoiseksi sankariksi, kun hän muutama vuosi sitten päivitti Facebookiin ahkerasti ollessaan hoidettavana suljetulla osastolla. Eli eiköhän kuunnella, mitä toi Riku haluaa interventioida tähän keskusteluun, ne Krista ja Anna.
Hei Anna, Krista ja Pekka. Kello on nyt 8.05 ja olen juuri ottanut 150 milligrammaa lyrikaa, joka hoitaa paitsi neuropatiaa, hermosärkyä, niin myös yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä. Tilanne on siis hyvä. Kysymykseni on hiukan spekulatiivinen. On selvää, että hoidotta jääminen koronan vuoksi voi tuoda ongelmia monelle, jos mielenterveys on jo ollut tai alkaa tilanteen vuoksi olla koetuksella. Ehkä etähoitokaan ei ole ihan sama kuin kasvokkain kohtaaminen. Mutta onko täysin poissuljettua, ettei koronan kaltainen yhteinen vihollinen ja arkiseen selviytymiseen keskittyminen yhteiskuntana, eivätkö ne voisi vähentää mielenterveyden haasteita? Kriisiaika, toisaalta yhteiskunnan hidastuminenhan ovat vasta trendejä kahdelle suositulle tämmöiselle ainakin keittiö, eli some, eli Twitter, eli kansanteorialle mielenterveyden ongelmien synnystä ja ehkä niiden kasvusta. Toinen on varsin suosittu teoria, että mielenterveyden haasteiden kasvanut määrä johtuu siitä, että ihmisillä nyt vain on näinä hyvinvoinnin turskeina aikoina aikaa ja varaa pohtia elämän mielekkyyden ongelmia. Tämmöinen yksilöä syyllistävä teoria. Toinen taas rakastettu köökkiteoria, jonka mukaan nykyajan hektinen tahti tai nykyajan työelämän vaatimukset aiheuttavat tätä yksilöiden henkistä kipuilua. Syyllistetään siis yhteiskuntaa. No nyt kumpaakaan, vaurautta ja aikaa tai toisaalta hektistä nykymenoa ei ehkä hetkeen, ehkä pitkäänkään aikaa ole. Voiko se olla mielenterveyden kannalta myös hyvä asia?
Okei, mitä sanotte Rikun köökkiteorioihin?
Mä
voisin kommentoida Rikun teorioita sillä lailla, että on loistavaa, että löydät tästä vaikeasta tilanteesta myös kiinnostavia ja valoisia puolia. Se on tämmöinen selviytymistä ennustava tekijä, mutta tutkimusperusteisesti me kyllä tiedetään, että tämmöiset kriisit yleensä lisää ihmisten oireita. Ja tavallaan niin kuin hyvinvointi ei yleensä aiheuta mielenterveysongelmia, vaan nimenomaan tämmöiset vaikeat olot ja vastoinkäymiset lisää niitä. Eli sille mä ehkä torppaisin vähän näitä kyökkiteorioita. Mitä sinä ajattelet, Krista?
No, mä voisin ottaa vähän toisen näkökulman, että muutos on aina mahdollisuus. Ja tietenkin tämä on vähän niin kuin meidät olisi heitetty sellaiseen, väkisin sellaiseen retriittiin, että jokainen on nyt retriitissä kotonaan itsekseen tai perheensä kanssa. Ja me ollaan siinä mielessä aika erilaisissa tilanteissa. Eri kodeissa on hyvin erilaista tällä hetkellä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että siinä on niin kuin tietynlainen pysähtymisen mahdollisuus ja mahdollisuus tunnistaa sitä, että mikä itse asiassa rakentaa hyvinvointia ja ja siinä mielessä mä näen tämän hyvin toiveikkaana, tämän niin kuin mahdollisuuden. Mutta se on varmasti totta, että siellä että paljon riippuu siitä, että pystytäänkö me tukemaan niitä ryhmiä nyt yhteiskunnan taholta, joissa ne riskit konkretisoituu hyvin negatiivisesti. Mutta että näkisin myös että kiinnostavaa kysymystä, että miten me voidaan tukea niitä, joilla on se mahdollisuus nyt jollain tavalla uudella tavalla niin kuin hahmottaa omaa mielenterveyttään.
Mä kysyin sosiaalisessa mediassa, että miten ihmiset on jaksaneet nyt tätä koronaeristystä. Ja siellä oli ihmisiä, jotka oli kärsineet masennuksesta ja vaikeastakin masennuksesta. Ne sanoivat, että heillä on helpompi olla. Et nyt kaikki on jotenkin samalla viivalla. Ja joku oli ollut masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeellä ja lähinnä ollut sitten kotosalla. Sitten hän sanoi, että nyt kaikki on kotosalla. Että ei enää sillä tavalla niin kuin koe itsensä yhtä lailla poikkeavaksi, kun on tasaantunut jotenkin tämä tämmöinen niin kuin sosiaalinen tilanne. Ja minusta oli aika mielenkiintoinen näkökulma. Tämä ei ole ainoastaan yksi ihminen, vaan useampikin ihminen. Ja nimenomaan masennuksesta kärsivät ihmiset. Ne koki tilanteen jotenkin niin ulkoisesti helpommaksi, kun muutkin ihmiset oli ikään kuin joutunut samanlaisiin olosuhteisiin kuin missä he olivat olleet sen masennuksessa kanssa. Ja tämä oli aika jännä näkökohta.
Mun kuplassa oli myös samantyyppinen keskustelu, jossa pohdittiin ja kysyttiin, että onko joku kokenut itsensä positiivisesti. Ja ihan valtava joukko ihmisiä ilmoittautui, että tämä on nyt on helpompi olla. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on niin kuin, varsinkin ihmiset, jotka on olleet jonkinlaisessa haasteessa oman mielensä kanssa, niin he ovat harjoitelleet näitä oloja jo niin kuin mahdollisesti vuosia. Nyt he ovat niiden asiantuntijoita.
Ja mä haluaisin ehkä vielä jatkaa tässä, että tässä on kuitenkin myös tämmöinen yhteinen haaste, että me tavallaan niin kuin kaupunkina ja yliopistona ja ihmisten yhteisönä tavallaan yhdessä joudutaan ratkomaan tämmöisiä visaisia ongelmia, niin mä ainakin olen löytänyt ihan hirveän paljon mun lähiverkoista tavallaan semmoista niin kuin yhteen hiileen puhaltamisen henkeä ja venymistä ja auttamista ja tämmöistä, mitä ei normaalisti jossain tylyssä ruuhka Helsingissä ollenkaan koe.
Voiko olla myös, että ihmisten tavallaan niin kuin merkityksellisyyden puutehan on niin kuin yksi niistä elämän haastavaksi tekevistä asioista. Ja silloin kun tulee tämmöinen uusi kriisi tai uhka, niin silloin yhtäkkiä sillä elämällä onkin taas joku merkityksellinen kysymys, jota voidaan pohtia. Voidaan pohtia, että miten me voitaisiin kaikki yhdessä selviytyä tästä. Että jos pystyy orientoitumaan siihen sen ongelman niin kuin ratkaisemisen näkökulmasta, niin silloin siitä voi tulla se merkityksellisyys ja yhtäkkiä se voi vaikuttaa toimintakykyyn myös.
Tämä yhdessä selviytyminen on ollut vähän tämmöinen niin kuin mantra, mitä niin viranomaiset kuin poliitikotkin on niin kuin toistelleet tässä, että me selviämme tästä yhdessä. Ja varmaan totta kai niinhän se tietysti on, mutta välillä mä oon ajatellut, että menettääkö niin kuin tämän jatkuva toistaminen sitten niin kuin merkityksensä.
No Sartre sanoi, että helvetti on muut ihmiset, että kyllä se siellä pienessä helsinkiläisessä kerrostaloasunnossa, niin aika usein tulee kyllä myös semmoinen olo, että nyt lähden lenkille tai nyt vetäydyn tuonne omaan nurkkaan ja vedän oven kiinni. Et mun mielestä ehkä kannattaa tasapainotella semmoista niin kuin omaa aikaa ja tilaa ja sitten jotakin yhdessäoloa, jos se on vaan mahdollista. Et jokainen ihminen oman luonteensa mukaan.
Joo, meillä on kanssa havaittu tärkeää niin kuin käydä keskustelua siitä, että mikä kenellekin toimii, että nythän yhtäkkiä kaikki ateriat on perheen kanssa yhteisiä ja voi olla, että se on vähän liikaa perhe-elämää joillekin. Ja sitten on neuvoteltu siitä just varsinkin teinin kanssa, että voisiko hän kuitenkin jonkun aterian syödä itsekseen, koska hän kaipaa yksityisyyttä enemmän. Ja tavallaan me voidaan asettua näihin tilanteisiin myöskin semmoisella kuuntelevalla ja neuvottelevalla otteella.
Ihan samaa mieltä.
Sitten se on jännä tämä ihmisten niin kuin huumorin taju myöskin tässä koronakriisin keskellä, että aika paljon näkee sosiaalisessa mediassa just tällaista niin kuin ironista irvailua tyyliin, että karanteenipäivä 867, että tiesittekö, että kilon riisipaketissa on 9467 riisijyvää. Tällaisia on niin kuin paljon meneillään, että ja tämähän on hieno merkki, että ihmiset pystyy kuitenkin kääntämään niin kuin myös huumoriksi tämän niin kuin hyvin stressaavan ja mahdollisesti ahdistavankin tilanteen. Ja tuommoisten tietysti aina noiden perään tulee aina sitten kymmeniä viestien tämmöinen niin kuin jatkoketju, missä kaikki yrittää irrotella vielä paremmin.
Ilohan on valtavan kannatteleva ja ravitseva tunne, että ihan mahtavaa, että tällaisia on.
Mä muistan silloin, kun tämä kriisi puhkesi, niin alkuun kaikki oli ihan haudan vakavia ja hirveän määrä tietoa, mutta sitten repesi kaikki meemit ja vitsiketjut ja WC-paperihuumori ja ihmiset rupesivat tekemään kotona näitä taideteoksia. Niin mä ajattelen, että nämä on nyt oikeasti sellaisia voimavaroja, jotka kanssa osa ihmisistä kannattelee, että kun ei tavallaan ehkä voi tehdä semmoista niin kuin järkevää ja suunnattua ja suunnitelmallista tekemistä, niin tehdään sitten jotain ihan älyttömän absurdia ja jotain semmoista, mitä ei koskaan muuten tulisi tehtyä.
Niin ja joskus se jopa vielä tuo paikkaansa myös kokouskulttuuri, että me huomataan, että itse asiassa se, että me paahdetaan kokous toisensa perään pelkkää asiaa niin siellä digissä, niin se ei välttämättä ole hyvä, vaan tarvitaan sinne sitä kahvikeskustelua meillä on, meidän kahvihetki on nykyään etänä, että me pidetään niitä kahvikuppeja ja sitten me vaihdetaan kuulumisia. Se on oikeastaan meidän tärkein niin kuin yhdellä ryhmällä, yhdellä työryhmällä, niin tärkein tekeminen, että työt voi tehdä itsekseenkin, mutta hetki on aika olla yhdessä iloita jostain.
Mutta kaikki ei selviydy yhtä helposti. Nythän oli uutinen myöskin siitä, että poliisin kotihälytykset pääsiäisenä oli noussut 90% verrattuna viime vuoden pääsiäiseen. Ja kotihälytys tarkoittaa sitä, että pitää mennä niin kuin selvittelemään niin kuin useimmiten aviopuolisoiden välisiä tai pariskuntien välisiä niin kuin kärhämöintejä ja usein niin kuin alkoholilla osuutta asiaan.
Joo, sitten on ihan kansainvälistä tutkimusta. Tämä on tämmöinen tavallaan niin kuin poikkeusolojen ikävä puoli, että kotiväkivalta, perheväkivalta, lähisuhdeväkivalta, kaikki tämmöiset väkivallan muodot, jotka on neljän seinän sisässä, niin ne kaikissa maissa on lisääntynyt tämmöisissä tilanteissa. Ja mä ajattelen, että sen sijaan, että me jäädään tätä asiaa kauhistumaan, niin meidän ehkä kannattaa vaan niin kuin vahvistaa niitä meidän turvaverkkoja. Et nyt kun on hotellihuoneita tyhjillään, niin varaudutaan siihen, että sinne voidaan siirtää ihmisiä, jotka kokee lähisuhdeväkivaltaa ja luodaan näitä turvaverkkoja. Nettiturvakoti on semmoinen ensimmäinen osoite, jos koet tällaista omassa perheessäsi.
Tavallaan se on hyvin ymmärrettävää, että jos ihmiset on, ei pääse ikään kuin pois sieltä kotoa, vaan on sitten siellä niin kuin 24/7, niin se ei ole mikään suuri ihme, että jos on olemassa jo niin kuin vanhaa perua jotakin niin kuin riitaa tai väkivallasta puhumattakaan. Ja ei se mikään ihme on, että siitä tulee tämmöinen painekattila-efekti, että sitten ne nousee entistä helpommin pintaan, etenkin jos sitten niin kuin alkoholilla nosuttaa asiaan.
Osaatko sä Krista kertoa, miten tavallaan niin kuin tämmöiset epävarmat tilanteet vaikuttaa ihmisen tunteisiin tai tunteiden ilmaisemiseen?
No silloin 2008 laman aikana, joka osuu siihen meidän Suomi 24 -tutkimusaineistoon, niin näkyy kyllä niin kuin pelon, huolen, ahdistuksen voimakas lisääntyminen, että kun taloudellinen epävarmuus tuli, niin se heijastuu voimakkaasti näkyy niissä keskusteluissa. Et todennäköisesti nyt on käynnissä samanlainen haaste. Että voisi ajatella, että nyt kun maailma on sumuinen, niin sitä enemmän me tarvitaan sitten taas jostain muualta niitä vahvistavia tekijöitä, niitä hyviä voimia. Sitten voi kysyä, että mitä ne on ne hyvät voimat ja miten me voidaan lisätä niitä.
Yksi asia on myös se, että maailma on sumuinen ja tulevaisuus on hämärän peitossa. Mä oon miettinyt, että nyt tarvittaisiin jotain sellaista niin kuin, kuitenkin niin kuin positiivista tulevaisuuden näkymää. Sitten kun tämä pahin on ohitse, niin mitä sitten? Miltä elämä näyttää sen jälkeen, kun ruvetaan purkamaan näitä eristyksiä ja rajoituksia ja mitä poikkeusmääräyksiä meillä nyt onkin? Miltä elämä näyttää sitten? Ja mä oon miettinyt sillä tavalla, että mä olen edelleen vähän sellainen, ensin oli tietysti tämmöinen shokkivaihe, nyt on jonkinlainen niin kuin sopeutumisvaihe, mutta nyt pitäisi päästä semmoiseen vaiheeseen, että olisi joku niin kuin valotunnelin päässä, joka ei olisi vastaan tuleva veturin valot, vaan joku sellainen niin kuin positiivinen käsitys siitä, että minkälaista niin kuin tavallinen elämä on tämän kaiken jälkeen.
Joo, mä oon toisaalta ammatilta epidemiologi, niin mä oon tavallaan katsonut paljon niitä mallinnusartikkeleita ja tavallaan lukenut näitä erilaisia tutkimuksia, jos mietitään näitä erilaisia exit-suunnitelmia, eli miten me palataan takaisin niin kuin uudenlaiseen yhteiskuntaan. Ja mä ajattelen, että ihmisille on hirveän tärkeää saada tietoa, että nämä rajoitukset tulee jossain vaiheessa lievittymään. Tuntuuko teistä tänään hyvältä kuulla, että Uudenmaan eristys loppuu?
Kyllä.
Mun mielestä taivas oli vähän sinisempi. Nyt voi lähteä Turkuun, jos haluaa. Tai voi käydä läheisen luona, jossa sattuu olemaan rajan väärällä puolella. Niin mä ajattelen, että tietyllä lailla me ollaan panostettu tämmöiseen kriisijarrutukseen ja tämmöiseen paniikkijarrutukseen. Siinä me ollaan onnistuttu tosi hienosti. Mutta nyt seuraava tämmöinen kollektiivinen haaste olisi lähteä Saksan tarmolla rakentamaan tai Etelä-Korean tarmolla rakentamaan tätä, niin kuin tästä kriisistä ulostulosuunnitelmaa. Ja se on ainakin semmoinen, mitä mä itse jo ajattelen aktiivisesti.
Niin ja ehkä jos ajattelee, että työpaikalla on nyt koronakriisityöryhmiä, niin ehkä ne voitaisiin sitten muuntaa tällaiseksi tätä mahdollisuustyöryhmistä. Mitä me voidaan oppia tästä ja ottaa käyttöön, joka lisää sitä hyvää toimintaa jatkossa? Tätä voisi ottaa tavallaan niin kuin läpi koko Suomen kaikkien organisaatioiden, että kysyä sitä, että mikä oli hyvää tässä ja miten me voidaan pitää huolta siitä, että nämä hyvät oivallukset nyt kannattelee meitä tulevaisuudessakin.
Keskustelussa on helposti kaksi ääripäätä, että toista on sitä mieltä, että mikään ei enää tule olemaan entisellään, että tämä koronakriisi muuttaa kaiken. Ja toiset on, että sitten kun tämä on ohitte, niin puolessa vuodessa kaikki on unohtanut koko jutun ja sitten on jotain ihan muita ongelmia käsillä. Ja mä oon nyt miettinyt juuri, että mitenköhän mahtaa olla. Mä luultavasti itse lukeudun tähän jälkimmäiseen kaartiin, että ehkä tämä on joku niin kuin ikäkysymys, että mä oon niin paljon maailmaa kiertänyt että ja on nähnyt ja kokenut kaikenlaisia niin kuin kriisejä. Eikä tarvitse monta kuukautta, että ne on jo kaukana takana ja tämä hetki ikään kuin jyrää alleen kaiken aikaisemman. Ja mä vähän veikkaan että ellei tässä ole mitään niin kuin aivan järkyttävää käännettä tapahdu, niin tämän kanssa käy ihan samalla lailla.
No mä haluan nostaa yhden hyvän mahdollisuuden, jonka mä näen, että nyt kun kouluissa on siirrytty, havaittu, että itse asiassa etäopetus on mahdollista, niin sitten on myöskin tietyt neuroepätyypilliset ihmiset, eli Asperger, ADHD, siellä on vanhemmat havainneet, että heidän oppilaansa, heidän lapsensa itse asiassa pärjää nyt tällä hetkellä koulussa paljon paremmin, että jollain tavalla tämä rauhoittuminen on toiminut. Ja miten se voi tarkoittaa sitä, että tämän jälkeen heille on mahdollista järjestää sellainen koulu, joka heille toimii. Ja samanlaisia erityisryhmiä, jotka itse asiassa voi nyt paremmin, niin voi olla muitakin. Että näiden tunnistaminen ja sen tunnistaminen, mikä toimii, niin mä toivon, että jatkossa meidän palvelurakenne itse asiassa ottaa näitä käyttöön aktiivisesti.
No entäs sitten, kun olen puhuttu siitä, että kaikki voi nyt olla toisinsa yhteydessä niin kuin digitaalisin välinein ja videokonferenssin ja ties mitä, ja järjestää näitä yhteisiä illallisia kukin kotonaan. Entäs ne ihmiset, joilla ei ole mahdollisuuksia tai osaamista käyttää näitä digitaalisia välineitä?
Amerikassa oli jossain tehohoidon pisteessä jaettu semmoisille ihmisille, jotka ei ollut nukutettuina, mutta oli kuitenkin niin kuin vakavasti sairaana, oli ihan jaettu niin kuin tämmöisiä helppokäyttöisiä älylaitteita sänkyyn, koska kaikkein hirveintähän on tylsistyä, kun sulla on epävarmaa ja sairastat ja joudut ehkä olemaan jossain ihan omituisessa huoneessa, niin yksi tämmöinen tapa on tietenkin se, että me tarjotaan tavallaan tämmöisiä mahdollisuuksia, mutta sitten me voidaan hyödyntää myös olemassa olevaa teknologiaa. Kyllähän puhelin löytyy, joltakin löytyy jopa lankapuhelin, eli soitetaan vaikka sille vähän etäisemmälle ihmiselle ja kysellään kuulumisia.
Yksi hyvä uutinen tähän liittyen on pääsiäisenä. Kuulin radiosta, että Helsingin seurakuntayhtymä on soittanut 15 000 yleensä niin kuin ikäihmiselle puhelimella ja kysynyt, että miten menee ja tarvitseeko jotain apua. Mun mielestä tämä on kova suoritus, niin kuin 15 000 puhelua. Ja tämä just vastaa tähän
tarpeeseen. Se ei yllätä, että se tulee seurakuntayhtymät. Diakoniatyössä on niin pitkään mun ymmärtääkseni ollut tällaisia vahvuuksia. Näin kaikenlaista todella viisasta toimintaa. Että mahtavaa.
Ja helposti siinä käy sillä tavalla, että me, jotka käytetään näitä digitaalisia välineitä, niin me sitten hehkutetaan niitä. Ja sitten helposti jää katveeseen nämä, jotka ei ole kotonaan niiden kanssa. Ja sehän ei ole pelkästään myöskään ikäkysymys, että helposti ajatellaan, että vanhemmat sukupolvet on heikommin niin kuin perehtynyt näihin älylaitteisiin, mutta on kyllä ihan nuoriakin ihmisiä, jotka eivät ole perehtyneet älylaitteiden käyttöön.
Aika iso niin kuin kysymys on nyt tämä yli 70-vuotiaiden eristys, että kuinka kauan se jatkuu, koska ja onko heiltä itseltään kysytty, tai voisiko ajatella, että heiltä voisi kysyä, että miten arvotat oman elämän pitenemisen versus sen, että se elämänlaadulta on hyvä. Että myöskin se elämänlaadun näkökulma ja siitä huolenpitäminen, että me ei pelkästään pidennetä elämää, niin se olisi mun mielestä ihan niin kuin tärkeä pohtia myös niiden ihmisten kanssa, joita nämä rajoitukset koskevat.
Mä ajattelen myös, että yli 70 ihmisten kanssa ehkä kannattaa niin kuin hyödyntää niitä kanavia, jotka heillä on niin kuin jo lujasti ja vakaasti käytössä, eli teksti-TV, television eri kanavat, luoda sinne semmoisia sisältöjä, semmoisia ohjelmia, vaikka ohjelmia, johon voi soittaa, tai tämmöisiä formaatteja voi lähettää tekstiviestejä, semmoisia, jos ei tarvitse omaksua nyt mitään uutta, kuin uuden vaikean tekniikan omaksuminen silloin, kun on vähän hätääntynyt ja on vähän merkillinen tilanne, niin se on ihan superhankalaa. Ei me nyt sellaiseen voida ihmisiä haastaa, mutta tavallaan hyödynnetään kaikkea tämmöistä, mitä meillä on jo olemassa.
Niin. Meillä on myös radio olemassa, joita jotkut ihmiset edelleen kuuntelee. Että sitäkin voisi.
Mutta tämä on ihan totta, että nyt jos tämän niin kuin kriisin keskellä joutuisit opettelemaan jotain niin kuin älylaitteiden käyttöä, niin eihän sitten yhtään mitään. Se on vain niin kuin ylimääräinen rasite ja ahdistuksen aihe tässä tilanteessa, jossa on muutenkin kestämistä. Ja just sen takia se on niin kuin hyvä idea, että käyttää sitten näitä niin kuin olemassa olevia laitteita, vaikka ne olisi niin kuin vanhaa teknologiaa.
Ja ehkä sitten myös vähän semmoisia niin kuin positiivisia sisältöjä. Mä itse ainakin, kun tämä kriisi iski päälle, niin mä katsoin Voicea. Mä halusin katsoa perheen kanssa, kun ihmiset laulaa tunteista. En mä halunnut katsoa enää viidettä kertaa uutisia. Mutta tavallaan, niin kuin, että löydettäisiin jotain semmoisia tapoja käyttää meidän aikaa, joka tavallaan niin kuin tuo myös semmoisia tavallaan niin kuin hyviä tuntemuksia ja semmoisia niin kuin jotenkin ihmisille tuo mielihyvää, eikä vaan koko ajan semmoista apua, epävarma tulevaisuus.
Niin eikö taide ole siis yksi mielenterveyden niin kuin rakennuskivistä? Et nyt voisi ajatella tämmöisenä aikana taiteiden rooli ja vaikka semmoisen yhdessä tehdyn itse taiteen rooli, jota voisi ohjata vaikka hyvänen aika radiosta, että nyt kaikki ottaa pensselit käteen ja nyt yhdessä maalataan tämmöistä. Voihan sitä yhteisöllisesti rakentaa tällaisten kanavien kautta. Millainen olisi tämmöinen ohjelma? En tiedä.
Ja sitten ne ihmiset, jotka pääsee liikkumaan ulkona, niin ainakin täällä Helsingissä, niin täällä ilmestyy koko ajan jotain katutaidetta. Eli tulee graffiteja, jossa on jotain rohkaisevia viestejä tai ironisia viestejä. Eli tavallaan musta tuntuu, että koko kaupunki elää vähän silleen, että ihmiset kommunikoi monella muullakin tavalla kuin vaan tavallaan niin kuin suoraan kasvoista kasvoihin.
Se, minkä mä huomaan, on tämmöisten ruokapäivitysten lisääntyminen niin kuin sosiaalisessa mediassa. Että kaikki näyttää, että mitä ne on tänään tehnyt niin kuin ruoaksi. Jakaa reseptejä ja kaikkea tällaista. Ja tämähän on myös tällaista niin kuin yhteisöllisyyden vahvistamista.
Joo, ja muutenkin näyttää siltä, että jonkun verran tulee tällaisia, että ihmiset käy läpi omia kaappejaan. Ja tavallaan niin kuin kotiin, huomio siirtyy myös kotiin. Huomataan, että hetkinen, täällä on vähän hankala olla ja miten sitä voisi parantaa. Niin semmoinen arjen vahvistaminen.
Semmoista mä oon kuullut useammalta taholta, että ihmiset on todella siivonut kaappeja ja ullakoita ja kellareita ja löytänyt jotain niin kuin suvun vanhoja papereita tai isoisän niin kuin sotapäiväkirjoja ja kaikkea tällaista. Että tämmöistä ei olisi varmaan tapahtunut, jos olisi normaali olot. Ei kukaan ei olisi ehkä saanut mielensäkään sitä, että nyt pitäisi mennä niin kuin kaivaa jotain vanhoja papereita jostakin.
Tuo on jännä tuo sotateema, koska monillehan tästä muutenkin tulee mieleen sota-aika. Ja sitten osa sanoo, että no, onhan tämä kuitenkin helpompaa kuin, kun nyt ei kuitenkaan ole sota, vaikka muuten onkin tämmöinen kriisi. Niin se voi myös olla, että ihmiset ikään kuin sen läpikäynnin muistelun kautta, joka muun muassa on mielenterveysinterventio, niin myöskin työskentelee sen oman mielensä kanssa. Että se on itse asiassa mahdollisesti parantavaa tekemistä.
Tavallaan niin kuin mielenterveyden kannalta me ajatellaan, että kaikki tämmöiset vastoinkäymisetkin, jos ne pystyy jotenkin jäsentämään osaksi omaa tarinaa. Se tarina, joka mummo kertoi siitä, kun oli pula-aika ja käytiin evakossa ja ei saanut kaupasta mitään. Niin tavallaan niin kun se pystyy tavallaan hyväksymään osaksi omaa tarinaa ja sitä tarinaa pystyy kertomaan eteenpäin, niin se on tavallaan ehkä myös yksi tapa käsitellä tätä. Eli nyt on oikea aika, jos ei pidä päiväkirjaa tai kirjoita kirjeitä, niin nyt voi ruveta pitämään itselleen näitä muistiinpanoja, koska se on yksi tapa myös tavallaan niin kuin työstää tätä tilannetta.
Tästä tulee varmaan tekemään paljon tutkimusta tulevaisuudessa.
Joo, eiköhän tämä kansallisarkisto odota meidän kaikkien näitä meidän niin kuin ruokakuvia, mokkapalakuvia.
Joo, sitten mä haluaisin vielä sanoa, että nappinaapuri on mahdollisuus tarjota tällaista naapuriapua. Digitaalinen alusta, jossa sä voit ilmoittaa tai kysyä apua. Että onhan tällaisia niin kuin ratkaisuja olemassa jo, joita me voitaisiin ottaa vielä paljon laajemmin käyttöön, kun vaan nyt havaittaisiin, että se sopisi tähän tilanteeseen.
Ja analoginen vaihtoehto nappinaapurille on laita naapurin postiluukusta ihan käsinkirjoitettu lappu, jossa tarjoat apua. Sekin toimii.
Jotkut on jopa käyttäneet rapun niin kuin ilmoitustaulua tällaiseen ja myöskin vastaanottaneet apua sitä kautta.
Olisiko meillä nyt muutama katsoja kysymys?
No joo, näitä kommentteja itse asiassa niin kuin tulvinut. Luulen, että nyt meillä on semmoinen teema, joka osuu moneenkin hermoon. Mä otaisin ensin tällaisen esiin. Eli henkilö kommentoi näin, että mediaan tulvillaan toisistaan poikkeavia arvioita ja ennusteita. Toinen toistaan arvostetummat professorit ja dosentit esittävät jopa täysin vastakkaisia arvioita pandemian kestosta, etenemisestä, vaarallisuudesta ja niin edelleen. Toisaalta on esiintynyt myös puheenvuoroja, joissa ollaan ärtyneitä siitä, että kaiken maailman valtiotieteilijät esittävät analyysejään. Suutari pysyköön lestissään. Nyt ei ole yhteiskunnallisen analyysin paikka, vaan keskitytään tottelemaan ohjeita ja pesemään käsiä. Miten pitäisi tavallaan tällaisen hyvinkin ristiriitaisen informaation oloissa selviytyä, tai miten sitä niin kuin epävarmuutta voisi käsitellä niin, ettei se ala käydä ihan liikaa myöskin jotenkin oman jaksamisen päälle?
Krista.
No ensinnäkin on väistämätöntä, että tässä hetkessä nämä ennusteet poikkeavat toisistaan, koska normaalisti tutkimus ei etene tällä nopeudella, mihin nyt tämä maailman muuttuminen niin kuin pakottaa meidät. Eli ihmisten on pakko ottaa kantaa, joten he joutuvat ottaa sitä puutteellisen tiedon tai mallinnuksen tai laskennan pohjalta tai joidenkin olemassa olevien malleja, jotka eivät tähän hetkeen sovellu. Joten se vaan on nyt se tilanne, että oikeastaan ainoa asia on hyväksyä se, että tässä hetkessä myös malleissa ennusteissa on epävarmuutta ja asiantuntijoiden tiedossa on epävarmuutta. Sen voi hyväksyä ja sitten voi kuitenkin noudattaa niitä viranomaisten määräyksiä, että jos sanotaan, että nyt saakin käyttää vaikka niitä itse tehtyjä kasvomaskeja, niin sitten niitä voi käyttää, voi niitä ehkä käyttää, vaikka sitä ei olisi erityisesti ohjeistettukaan. Että niin kuin se, silloin mä sanoisin, että kannattaa suodattaa sitä, kannattaa vähän vähemmän kuunnella niitä ohjeistuja tai niitä ennusteita. Että se ehkä kuulostaa siltä, että se on nyt sellainen ahdistusta lisäävä tekijä.
Mä voisin kommentoida, että sillä lailla, että niissä ennusteissa on aina optimistinen skenaario ja pessimistinen skenaario ja sitten kaikki siltä väliltä. Mä itse pidin pääsiäisenä kokonaan uutisvapaat 3 päivää. Mitään ihan hirveän raflaavaa ei ehtinyt siinä välissä tapahtua. Eli suosittelen vaan tämmöistä niin kuin ristiriitaisen tiedon feidaamista vähän oman tietoisuuden ulkopuolelle silloin, kun se käy liian kuormittavaksi. Et kukaan ei nyt tällä hetkellä tiedä ihan varmasti, miten tässä toimitaan, mutta koko aika tulee parempia ja parempia ehdotuksia siitä, miten tästä selviydytään. Et jätetään nämä murheet asiantuntijoille.
Mutta kysymys on erittäin hyvä sikälikin, että sehän liittyy suorastaan, ei ainoastaan siis näihin ennusteisiin, siis tämmöisiin tiedollisiin asioihin, vaan ihan käytännön asioihin. Ja yksi konkreettinen esimerkkihän on just tämä, mitä sä Krista sanoi, tämä maskin käyttö, hengityssuojaimen käyttö. Ja nyt sitten tulee aika paljon tämmöistä, että käyttäkää niin kuin omaa järkeänne. No mitä ihmeen järkeä? Siis jos ne joko auttaa tai ne ei auta. Ja se on käsittääkseni jonkinlainen niin kuin objektiivinen asia. Että mitä se mun järki siinä auttaa, että onko järkevää käyttää tämmöistä hengityssuojainta vai ei. Että kai siinä on joku niin kuin objektiivinen fakta taustalla, että kannattaako niitä käyttää vaikka eikö. Ja tämähän niin kuin elää ihan niin kuin tässä istuessammekin tämä asia elää, että ihmiset pähkäilee, että no miten tämän asian kanssa nyt sitten on, että kannattaisi niitä käyttää vai ei.
Niin voi olla, että vuosien päästä me tiedetään, kannattiko niitä käyttää vai ei. Nyt me joudutaan elämään epävarmuudessa ja sehän on, se epävarmuudessa eläminen on hyvin suuri ahdistustekijä monelle, että se on just se, minkä kanssa tässä nyt epävarmuuden hyväksyminen on oikeastaan se, että miten me voidaan elää tässä hetkessä, vaikka me ei tiedetä täsmällisesti, että onko se 2% vai 38%, mitä se ehkä se kasvomaski.
Niin, joo. Niin. Vanha niin kuin liberaali on löytänyt itsestään tällaisen niin kuin auktoriteettiuskovaisen, että mä huomaan, että mä olen kärsimätön, että no sanokaa nyt, että antakaa joku määräys, että käyttäkää näitä maskeja vai että ei tarvitse käyttää. Ja kaikki rasittavinta on just tämä, että se vähän niin kuin päivä kerrallaan niin kuin elää tämä juttu, ja joku sanoo tänään toista ja huomenna tulee jotain muuta. Et mä huomaan, että mä kaipaan nyt tämmöistä niin kuin vahvaa auktoriteettia, joka kertoo, että miten mun pitäisi käyttäytyä.
Kohta me vanataan Kekkonen takaisin sanomaan, miten niin, asiat tullaan. Oikeasti on. Me kaivataan kaikki tämmöistä kollektiivista äiti- tai isähahmoa, joka tavallaan kertoisi meille niin kuin oikean totuuden asioista. Mä ehkä itse pärjäisin tämän epävarmuuden kanssa kaikkein eniten sillä lailla, että keskityn niihin asioihin, mihin oikeasti itse voi vaikuttaa. Mä ompelin itselleni maskin. Siitä tuli hirveä. Se falskaa joka suunnasta. Mun lapset nauro, sille mä näytän Afrikan tähden rosvolta. Mutta ommelkaa se maski kotona, kokeilkaa sitä. Se on semmoinen asia, johon voi niinku 3 tunnin ajan ihan tosi aktiivisesti vaikuttaa.
Joo, mä oon ajatellut tukea yksityisyrittäjää tilata maskeja. Se on musta kans hyvä, jos voi tehdä tämän. Niin tuen sillä myöskin yrittäjien taloudellista selviämistä omalla pienellä tavallani.
2 kärpästä. Onko lisää kysymyksiä, Hanna?
Joo, no sit tuntuu aika paljon herättävän närää se, että tätä keskustelua käydään niin paljon lapsiperheiden ehdoilla, työssäkäyvien ehdoilla, ja ne ohjeet on luokkaa, että viettäkää perheen kanssa aikaa, vaikka Suomessa asuu 1 miljoona ihmistä jotka ovat yhden henkilön kotitalouksia. Ja sitä aika kiinnostava näkemys on Hellulta. Hän sanoi, että kuulun ikäni puolesta riskiryhmään, olen kotikaranteenissa. Mitään muita ongelmia ei ole kuin se, ettei voi mitenkään olla hyödyksi kenellekään. Olen koko ikäni osallistunut yhteiskunnallisiin asioihin, olen tehnyt vapaaehtoistyötä ja ollut vaikeissa tilanteissa tukena muille. Nyt mulle vain sanotaan hurskaasti hymyillen, että parhaiten autat suojaamalla itseäsi ja noudattamalla ohjeita. Eli hän puhuu siitä, että on tällainen suuri hyödyttömyyden tunne ja tavallaan tämä liittyy myös siihen, että yhteiskunnan valtarakenteiden muutos on nyt meidän silmien edessä, koska nämä suuret ikäluokat, jotka on ehkä tottuneet olemaan yhteiskunnan tukipilareita, niin he on nyt sivussa kotikaranteenissa, mitä tämä herättää näkemyksiä. Ja myöskin tuo pointti, että miksi koko ajan puhutaan vain perheistä ja lapsista eikä yksin elävistä.
Helsingissä yli puolet kotitalouksista on yhden hengen talouksia. Krista.
No siis tässä näkyy se, että ihmisten, meidän pitäisi saada erilaisia ihmisryhmiä osallistumaan päätöksentekoon ja ratkaisujen etsimiseen. Todennäköisesti nämä yli 70-vuotiaat, jotka on siellä kotikaranteenissa nyt, niin heistä löytyisi valtava joukko asiantuntijoita sen pohtimiseen, että miten he voisivat tässä hetkessä olla niin kuin parhaalla tavalla jotenkin osallistua tämän yhteiskunnan rakentamiseen muutenkin kuin vain rajoittamalla kontaktinsa, eli ikään kuin pysyttelemällä poissa, mikä on todella elämän merkityksellinen. Se nimenomaan osuu siihen merkityksellisyyden tunteeseen, eli se on suoraan mielenterveysriski, mikä me nyt aiheutetaan. Että mun mielestä kannattaisi järjestää sellainen tapa, jossa yli 70-vuotiaat digitaalisesti otetaan mukaan tavalla tai toisella siihen niin kuin sen pohtimiseen, että mitä he voivat tehdä, miten he voivat osallistua ja mikä ratkaisu voisi olla heille hyvä. Osallistaminen.
Anna.
Erilaiset vapaaehtoistyön muodot, joita voi tehdä puhelimen kautta tai netin kautta, voisi olla mun mielestä yksi semmoinen tapa, jolla voitaisiin organisoida tätä valtavaa reserviä, joka meillä on niissä ihmisissä, jotka joutuu nyt olemaan paljon enemmän itsekseen kotona kuin mitä oli suunnitellut. Ja sitten yliopistoihmisenä mä haluan vielä myös kannustaa opintoihin. Mä aion itse opiskella jotakin avoimen yliopiston kautta, jos mä suinkin ehdin nyt toukokuussa. Se tulee olemaan tosi kiva tapa käyttää toukokuun iltoja, jos ei pääse minnekään ihmisten ilmoille.
Sitten täällä on itse asiassa yksi kysymys, joka nivoutuu noihin eriarvoisuuksiin, joita Krista on pitänyt nyt esillä, eli, ja myöskin siihen uutisotsikkoon, joka oli alussa. Eli se, kun meillä on nyt puolet porukasta ei voi tehdä etätöitä, vaan joutuu kohtaamaan riskit työssään. Eli tästä kysyjä haluaa tietää, eli mitä ongelmia se tuo yhteiskunnan tasolla esiin, kun meillä on tällainen ikään kuin jakautunut, tai monet sellaiset yhteiskunnalliset jaot, jotka on olleet piilossa, niin nyt tulee eläviksi ja näkyviksi?
Erittäin hyvä kysymys, ja jälleen mulla on sellainen olo, että meidän pitäisi kysyä heiltä, niiltä, jotka ovat nyt tätä ikään kuin toiseutettua ihmisryhmää, että mitä ne ihmiset, jotka kaupassa latoo tavaroita hyllyihin ja joutuu pitämään sitä 2 metrin etäisyyttä ja asiakkaat kuitenkin käy siellä vaan kerran, miten he kokee tämän tilanteen, että tunteeko he olonsa esimerkiksi turvattomaksi siellä, tunteeko he, että heidät on pakotettu tekemään tätä vaarallista työtä, puhumattakaan siis sairaanhoitajista. Että niin kuin tietyllä tavalla meidän pitäisi erityisesti kohdistaa nyt huomioon siihen, että miten te pärjäätte ja miltä tämä teistä tuntuu. Semmoisella kysymyksellä on aina hyvä lähteä se keskustelu.
Miten tätä tietoa voitaisiin hankkia?
Sitä voisi hankkia organisoimalla näiden, siis nämähän menee usein niin kuin toimialoittain, että esimerkiksi kaupan työntekijät, sairaanhoidon työntekijät, niin niiden kautta sen sijaan, että vaan kysytään jonkinlaisia työterveyskyselyitä, niin me voitaisiin erityisesti kysyä että niin kuin kokemuksia siitä, että mitä tässä nyt tapahtuu ja mitä sun mielestä olisi pitänyt tapahtua. Eli heidät niin kuin osallistettaisiin, heitä kuultaisiin sen sijaan, että he ovat vaan sitä ikään kuin harmaata massaa, joita koskevia päätöksiä täällä jossain yläkerroksissa tehdään etätöissä. Ihmisten osallistaminen.
Tämä on erittäin hyvä kysymys myös, koska vaikka tietenkin nostetaan nyt esiin ihmisiä, jotka on esimerkiksi hoitotyössä, suorastaan siinä niin kuin eturintamassa tämän kriisin hoitamisessa, plus sitten niin kuin kaupan työntekijät, jotka tässä nousi esiin. Ja mä oon miettinyt sitä, että kuka varmistaa niin kuin näiden ihmisten jaksamisen No tästä me nyt jo puhuttiin. Ja erityisesti nyt hoitotyössä olevien ihmisten jaksamisen, koska siinä yhdistyy monta tällaista isoa stressitekijää. Toisaalta tietenkin se työ sinänsä on raskasta, mutta sitten on koko ajan ikään kuin riskialttiina sille tartunnalle, kun joutuu tekemisiin tartunnan saaneiden kanssa. Niin mulla on jäänyt epäselväksi se, että miten näiden ihmisten niin kuin jaksamista hoidetaan. Ja onko jotain niin kuin koronakriisille erityisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan ihmisten jaksaminen. Totta kai niin kuin normaali työhyvinvointi ja kaikki tämä on niin kuin olemassa, mutta onko nyt jotain niin kuin erityistoimia ihmisten jaksamisen varmistamiseksi?
No, tässä on semmoisia hyviä uutisia kerrottavana, että uusia juttuja tukemaan ihmisiä, jotka on eri lailla ensilinjassa, on rakenteilla. Eli psykoterapeutit on vapaaehtoistyönä rakentaneet tämmöistä palvelua, joka on varmaan kohta käytössä, jolla tuetaan erityisesti tavallaan tämmöisiä niin kuin ensilinjan työntekijöitä. Niitä on pariltakin eri toimialta, eli toivo.me ja sitten tämmöinen FinHelp. Ja nämä on molemmat vasta organisoitumassa, koska me kaikki kehitellään näitä meidän keittiöistä ja makuuhuoneista käsin, mutta apua on tulossa. Ja oma työterveyshuolto on edelleen olemassa, ne linjat saattaa olla vähän ruuhkautuneita, mutta sinne kannattaa ottaa yhteyttä. Moni lääkäri on siirtynyt tekemään etävastaanottoa ja chattivastaanottoa ja samoin työterveyshoitajat, eli sitäkin kautta on apua saatavissa. Ja oman kunnan nettisivut kannattaa ehdottomasti tarkastaa tai soittaa sinne kunnan puhelinnumeroihin ja kysellä sieltä apua. Et, niin kuin sanottu, niin monet asiat on rakenteilla, niitä on tulossa.
Itse asiassa suoraan tuohon, niin aika paljon myös kommentteja tai enemmänkin huolta siitä, että kun koronalasku erääntyy maksettavaksi, niin mielenterveyspalvelut on sellaiset, jotka tulee kärsimään. Ja teiltä haluttaisiin tavallaan tietoa siitä tai näkemyksiä, että millaisia poliittisia päätöksiä pitäisi tehdä, että meidän jotenkin hyvinvointivaltio säilyy ja kyetään tarjoamaan monenlaisille eri ryhmille heidän kipeästi tarvitsemia palveluita.
Anna.
No,
mulla on ihan lyhyt tutkimusperusteinen vastaus. Jokainen terveydenhuollosta säästetty euro tuottaa laskun perästä. Eli nyt ei ole aika leikata terveyspalveluita. Mitä sä haluaisit sanoa, Krista?
Mä haluaisin sanoa tällaisen positiivisen psykologian tutkimukset Martin Seligman USA:ssa. Kaikki ne metodit, mitä he ovat soveltaneet armeijan resilienssin parantamiseen kriisitilanteissa ja traumatisoivissa tilanteissa, niin ne sopii erittäin hyvin tähän, että meidän pitäisi vaan ottaa ne käyttöön. Että se tutkimustieto on olemassa ja sitä on laajalti sovellettu muualla. Nyt ne voitaisiin soveltaa myös täällä.
Ja sitten mielenterveys kuulostaa joskus semmoiselta hienolta, että kuulostaa psykoanalyytikolta ja psykoterapialta ja kalliilta, mutta se on kuitenkin ihan tämmöistä ihmiseltä ihmiselle hommaa, että kysyt naapurilta, että mitä kuuluu, tai vietät hetken jonkun läheisesi kanssa puhelimessa tai käytte vaikka kävelyllä. Eli se ei välttämättä ole tämmöinen hieno interventio, vaan se on se, että me ollaan erityisen tietoisia siitä, että ketkä ihmiset on meidän lähipiirissä ja lähetetään viesti vähän vaikka oudommallekin ihmiselle ja kysellään, että hei, millainen päivä sulla oli tänään? Se ei ole sen kummallisempaa. Eli jokainen ihminen voi niin kuin vertaisena auttaa näissä talkoissa myös, ja sitä voi tehdä ihan ilmaiseksi.
Mielenterveydessä on tärkeää on myös tämä leimautumisen stigman poistaminen, koska mun kokemukseni takavuosilta on se, että usein tämä leimautuminen, eli se, että kokee itseänsä poikkeavaksi tai epänormaaliksi tai kokee syyllisyyttä tai häpeää siitä mielenterveyden ongelmasta, niin se saattaa olla isompi taakka kuin se alkuperäinen ongelma. Ja jo se, että ihmiset jakaa kokemuksiaan keskenään, niin se tuo just tämän, että meillä on molemmilla tämmöistä. Sä et ole yksin, mä en ole yksin. Kaikilla meillä on niin kuin aika ajoin niin kuin tällaisia tuntemuksia ja kriisejä. Ja jos tällä tavalla saadaan kevennetyksi sitä leimautumisen taakkaa, niin sillä voisi kuvitella olevan niin kuin vaikutuksia myöskin sitten näihin niin sanottuihin virallisiin mielenterveyspalveluihin, tai se vähentää niin kuin painetta sitten näitä virallisia palveluita kohtaan.
Niin voisi ajatella, että nyt on erityinen mahdollisuus tähän, että voi ottaa asiat puheeksi, koska kaikilla muillakin on vaikeaa, että silleen se voi olla, että se kynnys on matalampi, ja halusin myös sanoa, että anonyymit keskustelufoorumit, kuten Suomi 24, on sellaisia, missä ihmiset usein uskaltaa ottaa asiat puheeksi, joita ne eivät välttämättä
nimellään
ottaisi puheeksi.
Näin.
anonyymit foorumit on hyvä asia, ja sitten voi jokainen hyödyntää omaa vaikka Facebook-fiidiä tai Instagramia tai missä sosiaalisessa mediassa ikinä onkaan, ja päivittää sinne kuulumisia, laittaa valokuvia, jakaa hyviä hetkiä, jakaa huonoja hetkiä. Tämmöisistä tosi pienistä jutuista syntyy usein semmoinen aika vahva tavallaan niin kuin vertaisuuden kokemus, ja sitten joka yksin vaikka teknisesti ehkä on karanteenissa tai omassa keittiössä koko päivän.
Onko teillä vireillä tutkimusta tähän koronakriisiin liittyen? Tai onko tullut sellaisia tutkimusideoita nyt jo tässä vaiheessa?
Mulla ei ole tällä hetkellä vireillä mitään, mutta saa ottaa yhteyttä, jos yhteistyö kiinnostaa.
Työtoverit FIMillä tekee tavallaan yksilöllisestä vasteesta, geneettisestä vasteesta koronaan tutkimusta. Ja nyt on tullut myös lääketieteen puolella ihan hirveä määrä koronan ongelmien ratkaisemiseen liittyviä tutkimusrahoituksia hakuun. Eli mä en itse tee tähän liittyvää tutkimusta, mutta sen sijaan autan esimerkiksi näiden tutkimusrahoitushakemusten arvioimisessa. Ja ajattelen, että todella harvoin on tapahtunut näin nopeaa ja isoa mobilisaatiota silleen, että iso joukko ihmisiä puhaltaa yhteen hiileen ja yrittää oikeasti ympäri maailman yhteistyönä ratkaista tällaisia ongelmia yhdessä. En ole ennen tämmöistä nähnyt ja kokenut.
Voisi kuvitella, että kun tämä tilanne vähän tästä rauhoittuu, niin syntyy paljon tutkimusta, että miten tämä koko homma on hoidettu niin kuin eri tieteenalojen näkökulmasta.
Ihan varmasti.
Ihmettelisin, jos ei. Meillä taitaa keskustella loppusuoralla. Kiitoksia.
Kiitos.
Meillä oli tänään mukana keskustelmassa mielenterveyden professori Anna Keskirahkonen ja digitaalisen yhteiskuntatieteen professori Krista Laagus. Ja katsoi kysymyksiä moderoi yleisen valtio-opin dosentti Hanna Vass. Kiitos katselijoille mielenkiinnosta ja kommenteista ja kysymyksistä. Seuraava poikkeuslinjalla lähetys on tasan viikon päästä, kello 15. Aiheena on korona sukupolvikokemuksena. Ja siinä yhteydessä esille nousee varmasti myös korkeakoulujen pääsykokeiden uudelleenjärjestely, josta uutisoitiin juuri muutama päivä sitten, ja joka vaikuttaa monien nuorten elämään hyvinkin konkreettisesti. Viikon päästä tavataan poikkeuslinjalla.